каля 500 маладых хлопцаў і дзяўчат з розных гарадоў і мястэчак Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі сабраліся разам у сталічнай катэдры на перадкалядную ноч чування, якое быццам бы падсумовае гэты год і прачыняе год наступны. Тэма чування стала разважанне аб святасці. Пасля рэгістрацыі ўдзельнікаў чування, а ў катэдру з'ехалася моладзь з Маладзечна, Ракава, Барысава, іншых месцаў, пачалася святая служба, якую вёў яго эксцэленцыя Антоній Дзем'янка. Біскуп пажадаў сабраным шчаслівага новага году і Божага бласлаўлення ва ўсіх справах. Пасля літургіі ў адарацыі на Свяцейшага Сакраменту кожны меў магчымасць асабіста паразважаць над таямніцай Божага ўцелаўлення і ў рэвізіі свайго сумлення падумаць, што значыць сапраўды быць сведкам Хрыста. Падчас чування пра святы ружанец, гадзінкі аб беззаганным пачацці на Свяцейшай Панны Марыі, споведь, тэатральнае перажыванне, маладыя вернікі, як вызначылі яны самі, змаглі больш глыбока пранікнуцца веліччу і хараством Божай міласэрнасці, падрыхтавацца да свята Божага нараджэння. Дынамічна пабудаваная праграма «Наче чування» праляцела хутка. Напрыканцы супольнай малітвы моладзь з пажаданнямі на Новы год ламалася аплаткамі, запрашала адзін аднаго ў госці да сябе і ў лёгкім суме развітвалася з Менскам і старым годам.